Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýar. Türkmenistanyň Olimpiýa topary Riodaky oýunlardan medalsyz gaýdyp ýurduna baran soň ýurdun sport boýunça döwlet komitetiniň başlygyna käýin çerildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow türkmen atletleriniň watanyň ynamyny ödäp bilmänligini aýdyp nägilerlik bildirdi. Eýsem Türkmenistanda sportyň ösmegine näme päsgeli berýär? Nägili kynçylyklar bar? Kärdeşim Yoşananlı Urvan'ın maglumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Urvanul Berdimuhammedow video şekilli maslahat geçirip, yurdun sport varadaki devlet komitetinin başlığı KKY Seyidov'a sonku duyduruşunu verdi. Türkmen televizyonunun 22 Ağustos'ta veren maglumatına göre prezident Berdimuhammedow yurtta sportun maddi encamlayın binyadının ilgiderli putulunurluyanlığı aydıp, Türkmen türgünlerinin Brazilya'da geçen Tomsk'a olimpiya oyunlarından hiç bir medasız dolanmağından nâgileligini bildiriptir. Resmi habara göre sport komitetinin başlığı Seyidov yurdun türgünlerini halkara yarışlarına tayarlamak koyunca kromoçuluk işlerine koyuveren kemçiliklerini kıyıklı vakit içinde düzeltmese eğleyen vezipesinden boşadılar. Şeyledi prezident vice premier Toyluyuhun bu urda alıp bariyani işlerinden düyüplü neyagilerip güldürüptür. Sol ruvakta koyuverlerinin kaydılayan kemçiliklerin kıyıklı vakitte neyagil düzeltilip bilinecektir. Ya da olmasa bu kemçiliklerin neyemi sebepli yıldan yıla düzeltilmeyenli varada hiç fırsat aydılmayar. Türkmenistan Brazilya'da geçen Tomsk Olimpiya yarışlarına 9 türgün yolladı. Emma onların hiç bir medal kazanmadı. Bu Türkmenistan'ın karasız yurt dolanından son katnaşan 3. Olimpiya oyunları olup Türkmen türgünleri şu adı senlik hiç bir Olimpiya medalini kazanmadık yurt olup kalıyor. Sol ruhatta Türkmen sportunda devam eden kemçilikler prezident üçünlü, sportsmenler ve onların yerli zan köyörler üçünlü tədelik olmalıyor. AFP xabar gullugy Türkmen prezidentiniň 2012-nji ýylda London Olimpiadasynda öýerilen şunyň ýaly kemçiliklerden soň ýurdun şol wagtky sport komitetiniň başlygyny işden aýranlygyny ýatladyar. Ýene bir belli meldat bolsa Rio oýunlaryna Türkmenistanyň doglun. Emma golaýda Türkiýanyň raýatlygyny alan we Türkiýanyň adyndan çykyş edýän türkmen atleti Daniýar Ismaýylow kümüş medal gazandy. Bu fakat yerli sportçan köyörlerinin bellemeğine göre Türkmenistan'ı güyüşlü türgünlerin hakikattanın bağırdığını tasdikleyar. Olar bu sözlerine delil edip ortiyette en çeme futbol komandasını öne çıkaran təlimçi Kurvan Berdiyev hem masal getiriyarlar. Sol ruhatta sonki yıllarda Türkmenistan'ı devlet tarafından sport için köyörleyen heriştelerin köpölünü hem cedelsiz. Bunu kurulayan sport deskalar, sport mekteplerine satın alınayan her zaman incamlar hem tasdikleyar. Emma bu edilen işlere karamazdan yerli sinç aman Murat Bugay'ın fikrine göre sport Türkmenistan'ı umumi yaşayış durmuş şertlerde yararlı köpçü Türklüğün hâsiyeti eye olup bilmeyer ve dine elita ya da ayratin mümkünçülü olan adamlara el yeterli olmağına galiyar. Aman Murat Bugayev önkü yıllarda şaşkı oyuncu çempiyon olan Mustafa Durdiyev'in halkara yarışına katnaşma için gerek olan 6000 doların ilçinden toplanılan onu yatlap devletten türgünlere öğürleyen heriştenin başka yerlere gidiyen halatlarının hem bağırdığını ünsecek yer.
Devlet tarafından koyuverilen pul feriştesi borunun özüne bark yetkiyense yorulu buna el katıldı ya. Bir topar nefsiyle daha bir öne düşen tenimçiler var ya olmasa sporda yol başlığı oturan emellerler var.
İkinci taraftan Türkmenistan'a sonku derecede kurulayan spor deskalarını devlet çarelerinden başka vakit yağışların koyuverilmeyenli onların köplenç kulplu saklanılayanlı varadakin malumatlar var. Türkmen türgünlerinin medalsız dolanan Rio Olimpiyadası 2017-nji ýylda Aşgabatda yapık binalarda geçirilecek Aziya oyunlarının öň ýanyna gawat geldi.
Kärdeşim Ýoşananly Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Soň günlerde Türkmenistanyň prezidentiniň käýinjine ýurdun diňe sport ýolbaşçysy däldi, hem baş prokuror we serhet gullugynyň ýolbaşçysy hem eý boldylar. Döwlet serhet gullugynyň başlygynyň öz ýolbaşçylygynyň astyndaky idaralarda disiplina hem tertip düzüne gözekçiligi gowşadanlygy resmi maglumatlarda bellendi. Söz nowatyny kärdeşim Ýoşananly Gurbany berýäris.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Devlet Kowpsuzlyk Kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip, şu ýylyň 7 aýynda harby hemde hukuk goraýjy idaralarda edilen işleriň netijelerini seretdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Mejlisiň dowamında Türkmenistan'ın serhet gullugynyň başlygy Günnogdyýewa käýinçe berildi. Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşçylygy edýän guruluşlaryna we bölümlerinde tertip düzeniniň gowşamagyna ýol berenligini habar berýär. Sol ruhatta adat dolşiali Türkmen medyasında bu kayıncın anık sebepleri aydılmayar. Türkmenistan'ın Serhet Kulluğu'nun başlığına verilen kainç internette ve Rus metduğutunna Türkmen Oğuan Serhedinne bolunlu gaydılayan Novotdaki hadisanın iyiyanına gavat geldi. Hasanlığı ortiyette sıkken Nezavisime'ye gaziyeti adam hukuklarını oryan Türkmen İnisiyativası kurulmasının web saytına salgılanıp 4. Ağustos'tan 5. Ağustos'ta geçilen gece Serhe davatta odolku kuşkudu bir Türkmen eskerinin öldürülüğünü, iki eskerin olsa yaralı olanlığını haber verdi. Ama Türkmen hakimiyetleri adatça olsayalı bu haberi ne inkar etti ne de tasdikladı. Nezavisime'ye gaziyetanın ortiyetteki siyasi teknolojiler merkezinin politkontaktın yerine getirici direktör Andrei Medvedev'e salgılanıp yazmağına göre Türkmen Oğuan Serhedinine bolyanlık edilen çakınçıklar hiç bir cehetten tazelik değil. Rus ekspertinin tasdiklamağına göre 1999 yıla senli yani Türkmen Serhedi Rus Serhedçilerinin katnaşmağına korulayan vakti Türkmen Oğuan Serhedinine kiraydı ortası 20 hadise hasap alınıptır. Medvedev bu çakınışıkların esasen neşe kaçakçılığı bilen bağlı olan onu. Rus serketçiler Türkmenistan'dan çıkandan son olsa gereğin kaçakçılığının has güyüşlenen onu yatladı. Yerli sinçilerin kaviri Aşgabat'ta hakimiyet çalışanından son Oğuzhan'ın ilyen neşe akımını toktutmak için görülen çareleri. Prezident Berdimuhammedov'un neşe kışlığı karşı Safar Murat Niyazov'a kararına has bir pozisyon eylemlerini nazar alıp Türkmen Oğuzhan serketindeki dartkınlığı esasen şu yakda bilen bağlanıştırıyor. Emma resmi Aşgabat bolyar diyen çakınışıkları arada açık mağlumat vermiyor. Sol ruhatta sonku devirde Oğuzhan hükümet güçlerinin cengçilere karşı alıp bariyan sevgüçlerine karamazdan Türkmen Oğuzhan Serhedine kolay yerlerde dürlü radikal toparların iyişen hareketi geçenliği hem aydılıyor. Biraz iza çekilsek Adalatlık Radiyeti 2014 yılın 24. mayında Oğuzhan San'ın Batkiz velayetinin Balamurga vetravının yanında Türkmen Oğuzhan Serhedine 3 san Türkmen Serhedçisinin öldürülenliğini haber veripti. Oğuzhan'ın korma çetrağının hakiminin vezifesini yerine getiren Asılhan'ın tasdiklamağına göre sonra cengçiler Murgan vetrağına degişli serhedin 37. nokodunla Türkmen serhedini bozuptur. Resmas Kıvat sonra bu haber ne tasdikladı ne de reddetti. Ama biraz son yani 2014 yılın iyun ayının başında geçirilen video şekilli maslahatta Türkmenistan'ın devlet serhed kulluğunun başlığına ve onun ordunatarına serhed koru gülen bağırlıkta bir kainç verildi. Yöne Resmas Kıvat serhedde bolonluğu edilen çakınışıkları varada çıkan haberlerin kimmesinden son böyle reaksiya bildirmeyar. Devlet Kovsuzluk Gengesinin Novotdaki Meclisinde yurdun bas prokurorun hem gözükçülük ediyen pudoğunla tertip düzgünü kovsadan nüküçüyün neyilip kainç verildi. Şeyde haberde prezidentin kararı bilen kulluk kovuşlarının talavlayık yerine getirmeyen nüküçüyün neyilip bir neyse prokurorun vezipesinden boşadılığını kaydılıyar.
Kardeşim Yuvşan Anı Urvan'ın maglumatını dinlediniz.
Adatlığı Line ulgamında Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepliyer Adatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın payitahtında köp katlı yaşayış çağların kaptalında il içinde pristroika deyilip adlandırılayan koşmaçı otoğların köpçülüklüğün yumrulmağından son galiyan zir zivillerin ayrılmağın galiyanlığı aydılar. Öz caylarını gengeltmek maksadülen onlar çığların doğamında yaşayıcılar tarafından kurulan bu pristroikalar son kıyılarda hakimiyetler tarafından köpçülüklüğün yumrulup dey. Aşkavatak haberçimi Sultan Açılova bundan bir yıl ön yumrulan binaların galındalarının hemşuğun galiyanlığı Gurrun verdiğim haberçimiz bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleli.
Edil şu gün kuun Aşgabatta pristroykalar yumrulyamay, haýty bölüklerinde şeýle işler geçirilýär.
Pristroykalar barainda gutar berdilerim şol şäheriň ähli ýerinde şol hemme 30-njy mikrorayonam hökümete degişli esasy 2 gatly 3 gatly jaýlarda da näme goşmaça gurulyşyklar edilen. Şolaryň bar ýerinde hemme ýerde ýykdylar, tekirlediler. Indi ýykyp ýören ýerler hemmärin tek mysal üçin Abady köçesiniň orunda, Şevçenka köçesiniň orunda tek bir indi ýykyp ýörenler hemme. Ýöne köpüsini ýykyp gutardylar hemde şolaryň hiç beýerli beýler aýyrlanyk. Onuň hem aralyk ýollar bar, proýezdler mikrorayonyň içine giren aralyk ýollar. Şolaryň raýaladylar, şu ahyr tehnikalar ýörüp Солорам безерлен оқсыр дейерді велкен.
Пристройкалар қатсынырақ екіліпті.
Үнен шымен айтсық олан мен шуат етат 10-ді кетерапса барады. Құрын айтсық олан шол бір елданам кесті әйем соның шотайды екілсіғын басланы. Шо құрлышы, қосмасы құрлышықлығын айырлып басланы. Оның айырлан ерлерінің тасына ватлиялар да зайлары. Энди шул ишләрнең башланганына 1 елдан әм гәсте кечен ел 2010 ел май июнь айлар башлапты шул. Энди курылышлыклар айырып куттырдылар, шуның кече тарафы буенча яңа шуның диерди белләрне айырманы хулыгы ноклар.
Султан дә шул пристройкалар якыланды. Оны хакимиятләр яктымы я да яшәйчиләрнең гүҗе белән юмрылдымы шул кошмача зайлар.
Ә, юк, оны яшәйчиләргә төйтерс бериләр якып айырмалды. Оны яшәйчиләрнең күпсе инде 40тан анык яны майрасы гелән Оның бар яларда көні техника өлен еқі көй бар ялар. Ол қарасып тұрын оқылар, хатсан сен өзің еқарсың деп та, бұл қысты яларда. Оның көп бізем жоның бетонын құйылу еділен, бешен кәрпістен бетон растывора отырдылып еділен, қиында оны еқіп айырмақ. Оның көпілен шөкімедің өзі шо техника өлен еққа жоны.
Султан дейді шол зерді белдері айырма көнсе ішлері кім кетірі, хәкіметлер айырамай?
Ол хәкіметлер айырыя, хәкіметлер ол себе ол ilatın özü ayırırdan neyme kən. Başta ilk bir talep ettiler öyelerini ayırmağı. Yani öyeler ayırılan noktan kimin gücü etdi, kimin gücü etdi, o teknika gerek kaldırıp masina yüklemeye, samatı ol masina yeri onu ekidip dökmeyene. Yani şol köp yerlerde yarpı yalt ayırlıya.
Hekimiyetlerin ayıran yerlerden var mı? Arasalap tek yerler koyan yerleri.
Ulu köçe taraftan seyredenin de ulu köçenin kralarını kuvvetim ayırıp eyem asfalttan yerlerim var. Küçe etrafçaların aralıkları şu tarzda intek ayrılmadık yeri değillerim var. Ayrılayan yerlerim çal ayrılın da. Onun şu sahalarım asam arada çıktığım sahalarım şu yeri değillerin arasında yankı yeri değillerim de ilatın öy koşum çıkıyor şu ona bir pristroykalardan eyem öyüne sağır bilmedik koşunum tasliyalar dol mi ya kravat mi ya divan mi şu yalak zatların bölükleri küçede yatıyor mikroyolun arasında Onun şu yasasam şu kirpik yankı beton bölükleri, şu çağlarım yemedip diyor. Onun şu yankı bağlarım yaman köp çapıldı bağlar.
Hekimetler koşması zayları, pristroykalı yıkmak var adı karar çıkarında. Şunları yıkmak işini hemen yıkılandan son yumrulan binaların bölükleri. Şu zatları ayırmak işlerini düzgünleştiren haysi de olsa bir kağıda kanunlar var mı? Kağıt yüzünde yazılan düzgün namalar, resmi namalar var mı? Şunluyla kızıklan gördünüz mü?
Resmi namı yoktur. Onlara görkezler ne olmuyor? Onlar esas şöyle hakimlikler kontrollukta saklıyor. Şöyle yıkılsak bulayan yerlerde hakimliğin işgarları, onun neme yerine getirdiler hem öyü problemlerinin işgarları. Onun teknikanın yerinden alıyoruz. Öyü problemlerinde var da esas teknikalar. Onların elinde ne düzgün namı var? Onun halka görkezden okularım. Onlar halka dıklanan oğum.
Yöne dil üstüyle neydi yaşayalım?
Ha, o dil üstüyle geliyorlar. Hem yıkmalı diyorlar. Onun özün yıkmasanım gelip
yıkıp başlayalım. Хабарчымы Султан Ачилова белән кечерлен сөхбәттәшлеге диңләдегез. Дашар йортлардан Түркменстанны вариант ве идына доланган юк улогларның Иран белән серхеттәге гумрук кечергәсендә берничә көнләп сакланганлыгы хабар берләр. Иранның Түркменстанның Иранлы юк улоглары өчен транзит салгытларын калдырма көнче карарыннан нәгилелек белдереп эден чыгышының идеяны гават келен. Бу ягъдәйнең җекмәҗекләрне кардәшим Сәхрадан диңләле.
Daşar yurtlardan Türkmenistan'a gelen ve gidiyen 14 Türkmen yüklüğü İran'ın gümrük geçelgesine 6 günlep saklanırlı deyip, Adatlık Radyosu'nun okuyucularının biri Sosyal Ulgu Markalı haber veriyor. Hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde ağdalmazlığını soran okuyucumuzun aitmağına göre, Ağustos ayının 14'ünün te 20'sine çenli 40 olay Türkmen yüklüğü İran'ın resmileri tarafından Bazargan ve Loftavat gümrük geçelgelerinde saklanıptır. Ma'lumata göre Türkmen yüklü oğlarının saklanmağının sebebi İran'ın Türkmenistan'dan gelen yüklü uluğlar için transit salgıdının meçhörünü yukarlandırma ile bağlı.
Bunun odol transit salgıdının meçhörü 160 dolardı. İnni 260 Amerikan dolarını elttiler. Yönü Türkmen yük uluğ sürücüleri şu miktarı tölecek deseler de onların geçmeğine bir neçe gün lap ruhsat verilmedi. Sebebi İran resmileri bu mesele doğru çözülüyense karışın deydiler. Şeydip ilki gümrük salgıdının meçhörünü duydansız yukarılandırdılar. Sonra da bir neçe gün lap gümrüklü sakladılar.
Deyip okuyucumuz İran'ın gümrük geçelgesinde saklanan Türkmen yük uluğ sürücüsünün sözünün sitata getiriyor. Şol bir wagtda İranyň türkmen sanly ýük ulaşyjylar üçin öz tranzit salgydynyň möçürini arttyryp-arttyrmandygy barada henize çenli anyk maglumat almak başartmady. Emma türkmen sanyň häkimetleri öz territoriýalarynyň geçen İran ýük ulaşyjylary üçin öz tranzit salgydynyň möçürini arttyrandan soň İran resmileri Tehranyň bu karary jogap berjekdigini we munyň iki ýurdun arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklara täsir ýetirjekdigini aýdypdylar. 12-nji awgustda İran Transit ve Serhet Uonca resmisi Muhammed Javad Atriçan çıkış edip, Türkmenistan'ın öz çaresini önünden duydurmadan 8. Ağustos'ta güce girdendiğini aytdı.
Bizim diplomatlarımız bu karara karşılık bildirdiler. 13. Ağustos'tan başlap, İran'ın üstü bilen Türkmenistan'ın Türkiye varyan yük ulogları saklanır. Bu öňümizdäki hepdeniň ortalarından başlap şuňa meňzeş çäreler İranyny türkmen ýük ulaglary wagtynda hem ulanylar.
Dip Atriçan bellede. Bu aralykda 23 awgustda İranyň gümrük meseleleri boýunça gubernatory Masud Karbasyan Türkmenistanyň İran ýük ulaglary üçin tranzit salgydynyň möçürini ýokurlandyrmagynyň halkara transport konwensiýalaryna gapma garşy gelýändigini aýtdy. Şeýlede ol bu mesele boýunça İranyň gümrük gullugynyň hemde avtomobil ýollary ve Şehir Ösüşü Ministerliğinin Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine şikayet hatını iyi verendiğini belledi. Yer gelenini bellesek Türkmenistan'ın resmi metbuatında yurdun teritoriyasından transit geçen İran yük ulaglary üçin Transit salgıdının möçörünün kaldırılanı varada halk köpçülüğüne hiç ili mağlumat verilmeyer. İran'ın medya serişlerinin beryan mağlumatına göre Türkmenistan İran yükuloglar için özünün transit salgıdının möçörünü son kıbır ayın devamında 3,5 mese yokurlandırıp 500 Amerikan dolarından 1800 Amerikan dolarına yetirdi. Şol bir vaxtta İran'ın metbuat serişlerinde Türkmen yükulog sürücüler için girdilen tədə transit düzgünleri ve transit salgıdının möçör var. Arada cikmecik maglumat berilmeýär. İran ilkinji bolup Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ikrar edipdi. Türkmenistan bilen İranyň arasyndaky serhet araçanyň uzunlygy 1000 kilometre barabar.
Kerdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň Daşgöz welaýatynda döwlet telekanallarynyň ençemesiniň şu günler talaba laýyk görkezilmeýänligi habar berilýär. Eýen bir näçe gün bäri dowam edýän bu näsazlyklar barada kerdeşim Sehra gurrun berer.
Daşgöz welaýatynyň Bolumsaz we Guwadag etraplaryny Türkmenistanyň döwlet eýetçiliginäki telekanallaryna talaba laýyk tomoşa edip bolmaýar diýip Adatlyk radiosynyň okuwçylarynyň biri sosial ulgam arkaly habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli adynyň eferde agdalmadylygyny soran okuwçymyzyň aýtmagyna görä, awgust aýynyň 20-sinden bäri Daşgözüň agdalýan iki etrabynda Türkmenistanyň TV4, Aşgabat, Ýaşlyk we Türkmenistan sport telekanallarynyň sesi gelmeýär. Birlerinin şekilleri hem görünmeyer. Yerli sinçi Amanrat Bugayfın sözüne göre telekanallardaki ses problemasına ve onu tomuş etmekteki böktünçlükleri dine gürün edilen etraplarda del. Eýse Daşgöz welaýatynyň ähli ýerinde duş gelse bolýar. Soňky 2 aýyň dowamında EM 3-nji gede gaýtalanýan bu meseleni çözmek üçin ýaşaýjylar ilk wada tehnik usullara ýüzlenipdirler.
Bu olar şol bir wada telewizorlaryndan görýänmişler, ukda saýarýanmışlar ýöne olaram. Şaharın ustaları yağdı olması, umman şu televizyonden, televizyonden, teleprogramlardan başlık geldi. Televizyonden ben anırdım, sesin özü gelen okuyup düşündür yerler dediler.
Deyip sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayfay diyar. Adatlık radyosu bu bök dönüşlüğün bolayma o mümkün sebepleri ile gıdıklanıp Türkmenistan'ın televizyonu ve radyo gepleşikleri hem de kinematografi varadakı devlet komiteti ile havarlaştı. Bu komitetin hopsuzluk sebepli adının ağdalmadı. Soran televizyon tehniki merkezinin kävir işgärleri häzirki wagtda yurdun kävir sewitlerinde ýaşaýjylaryň daşary yurtlaryň sputniklary arkaly türkmen telekanallaryna tomoşa edýändigini, olardan berilýän signallaryň bolsa kämahallar etrapdyr owalara baryp ýetmeýändigini aýdýarlar.
Türkmenistan häzir yurdun ähli ýerini öz türkmen älim 52E emeli hymrasyna geçip bilenok. Ine şu sputnigi doly geçilenden soň belki bökdönçlüklerdir, közönçlükler aradan ayrılar.
Deyip adının efirde ağdalmadılığını soran Türkmen Televizyon Tekniki Merkezinin bir işgäri gurrun verdi. Şol bir wagtda Daşgözden gelip goşan maglumatlarda ilatyň aglawa bölüginiň yerli we daşary ýurt telekanallary Türkmen älim 52 sputnigi arkaly däl daşary ýurt emeli hemralarynyň üstü bilen tomoşa edýändigi aýdylýar.
Daşı uzda çanak antenalarını Türkmen elim 52E Sputnik'ini baktırıp koyan ören az. Bu, Sputnik'in koyu işleyen yerlerine de yaşayıcılar daşarı yurt Sputnik'lerinden peydalanıyorlar. Sebebi şol Sputnik'lerde daşarı yurt radyo telekanallarının en şemesini, şol sahanını azatlık radyosunu dinlep biliyorlar.
Deyip sosyal ulumdaki okuyucumda diyar. Türkmenistan'ın Türkmen Elim 52 adlı ilkinci telekomünikasiya emeli hemrası 2015 yılın 27 aprelinde Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Florida ştatının Canaveral burnundaki kosmodromdan kosmosa uçurulup Falcon 9 adlı raketa götürücü tarafından orbita çıkarılıptı.
Kardeşimiz ekranın malumatını dinlediniz, hormatlı radyo dinleyiciler. Gepleşiklerimizde gozgalayan meseleler var da malumat, fikir paylaşmak isleteniz. Hadathabar.com web saytımıza şeyledi Hadatlık Radyosu'nun sosyal ulgamlarındaki sahipalarına tesvir yadın şeyledi elektron poçta arkalı haberlaşın.
Hadatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com. Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com
Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündelimizi devam ettiriyoruz. Owamistan'ın Türkmenistan bilen serhetdeş Demirgazyk vilayetlerinin biri Faryabda söwüşçülörüň tyýlan etrawyny eýlenligi habar berilýär. Faryabda soňky ýagdaýlar barada Owamistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayetiniň tyýlan atly sebtini jeňçiler basyp aldy. Vilayetiň bölek etraplarynda hem jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Faryab vilayetiniň polisiýasynyň başlygy Abdul Nabi Ilhamyň Adatlyk radiosuna aýtmagyna görä, tyýlan sebtinde Awgan güýçler bilen jeňçileriniň arasynda çaknaşyk bolupdyr.
Kaysar Narim, Darhak Bulak, Gormaç, Richardjay Gamlak karda
uruşda ençeme jeňçi ölüpdir. Awgan güýçlerine de ziyan ýetipdir. Taylan sebtinden Awgan güýçleri iýdine çekildi. Bu sebt ýene jeňçileriň ýeçiline geçdi. Akbulak we Nahrin adly regionda çaknaşyk barýar. Etraplaryň obalary jeňçileriň kontrolüne geçdi. Yerli ýarym resmi ýaraglylarym jeňçilere garşy güreşmeýär. Dört etrapda hopsuzlyk şertleri ýaramanlygyna galýar dip Ilham bellidi. Welaýatyň Puştunkot adly etrabi Meymene şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Bu etrabyň obalary jeňçileriň eline geçipdir. Jeňçiler obalarda harbi merkezi döredipdir. Jeňçilerin harbi merkezini Birleşen Halkara Harbiylerinin hava güýçlerinin bombalandygyny Faryab welaýatynyň welaýat kengeşiniň agzasy deputat Seýit Abdulbaky Haşymy Azatlyk radiosuna aýtdy. Hava hujumynda ençeme jeňçiniň öldürilendigini deputat bildirdi. Welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde hem uruşyň bardygyny deputat habar berdi.
Dubara talibler hamla kılıp yeni baş Taylanda olgan Taylanda yurt balan tappala muhalifin davlat kıldı. Maymana hemkiyeligen bağlaydılar. Her ulusvalliyge cengler var çarşamba mantıkasıga.
Faryab vilayetinde merkezi adiyeli cengçilerim yerleşiptir. Türkmenovan seredinin golünde hem cengçiler hareket ediyar. Faryab vilayetinin 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Faryab vilayetinin ýaşaýjylary Türkmenistanyň iwerleýän elektrik tokdan peýdalanýar. Ýöne elektrik sütünni we simini jeňçiler ýigiderli weýran edýär. Gepleşik taýlanyp adatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulumrady.
Owanistandaky habarçymyz Şaýmerdan Gulumradynyň maglumatyny dinlediňiz. Şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.